işinə deyilmir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Blogerlərin məhkəməsində ortaya təzə şəkillər çıxdı. Müdafiə tərəfi iddia eləyir ki, bu şəkillər istintaqın versiyasını alt-üst eləyir. İnternet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi bu gün də davam edib. Xatırladaq ki, şahidləri iki qrupa bölmək olar. Şahid polislər deyirlər ki, onlar səs-küyə restorana gəliblər və iki nəfəri döyən blogerləri həbs eləyiblər. Blogerlərlə Livan restoranda olmuş dostları isə deyir ki, əksinə Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni öyrədilmiş adamlar döyüb və onlar şikayət üçün polisə gedəndən sonra hər ikisini həbs eləyiblər. Bugün müdafiə tərəfinin vəkilləri məhkəməyə təzə şəkillər təqdim eləyiblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Oktyabrın 1-də Səbail rayon məhkəməsində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə prosesinin növbəti iclası keçirilib. Məhkəmədə şahidlər ifadə veriblər. Öncə Səbail rayonu 39-cu polis bölməsində növbətçi köməkçisi vəzifəsində çalışan Fərid Hüseynov dindirildi. O təqsirləndirilən Adnan Hacızadə və Emin Millini tanımadığını, onların hadisə baş verən gün 39-cu bölməyə gəlmədiklərini bildirdi. Həmçinin əlavə etdi ki, təqsirləndirilən şəxslər bölməyə heç bir şikayət səs də təqdim etməyiblər. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri şahidin ifadəsini təksib edən fotoşəkillər, Adnan və Eminin xəsarət almış şəkildə 39-cu polis bölməsində çəkilmiş fotoşəkillərini hakimə təqdim etdilər. Şahid də həmin fotoşəkillərin çəkildiyi məkanın məhz 39-cu polis bölməsi olduğunu təsdiqlədi. Prokuror vəkillərin bu hərəkətinə etiraz etdi. Hakim fotoların araşdırılacağını bildirdi. Daha sonra vəkillər növbəti prosesə rəy verən ekspertlərin gətirilməsi istədilər. Məhkəmə bildirdi ki, növbəti iclasda ekspertlər iştirak eləyəcəklər. Vəkillər onu da bildirdilər ki, əvvəlki ifadələrində zərər çəkən kimi təqdim olunan Babək Hüseynovla Vüsal Məmmədov hadisədən sonra heç bir kütləvi informasiya vasitəsinə münasibət bildirmədiklərini deyiblər. Amma D.az saytında onların müsahibələri və Vüsal Məmmədovun xəsarət almış formada şəkli yerləşdirilib. Vəkillər iddia edirlər ki, əgər zərər çəkmişlər mətbuata məlumat verməyiblərsə, onda bunu istintaq eləyib və müstəntiq buna görə cavab verməlidir. Daha sonra Səbail rayonu 9-cu polis bölməsinin əməkdaşı Rövşən Hüseynov şahid kimi dindirildi. Dedi ki, hadisə baş verən gün Adnan və Emin də daxil olmaqla 5 nəfəri bölməyə polis əməkdaşları gətirib. Stat, təkcə Adnan xəsarət almışdı. Təcili yardım çağırdıq, sonra onlar dindirildilər. Rövşən Hüseynov onda dedi ki, şikayət ərizəsi ilə bölməyə yalnız Babək və Vüsal müraciət ediblər. Şahid kimi dindirilən Səbail rayonu 39-cu polis bölməsinin əməliyyat müfəttişi Murad Səlimov da dedi ki, həmin gün onların bölməsinə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmayıb və Adnanla Emini də bölmədə görməyib. Vəkil İsaxan Aşurov yenidən şahidin bu ifadəsini də təksib eləyən fotoşəkillər təqdim etmək istədikdə, dövlət ittihamçısının şikayəti əsasında hakim bunun qarşısını aldı və bildirdi ki, həmin fotoşəkillərin sübut kimi qəbul olunub olunmaması məsələsinə baxılacaq. Daha sonra blokerlərlə birlikdə restoranda olan gənclər Nurəddin Babayev, Bəhram Əhmədli və Ülvi Həsənli dindirildilər. Hər üç şahid münaqişəni qarşı tərəfin törətdiyini bildirdilər. Şahidlərin dediyinə görə, onlar öz aralarında söhbət edən zaman arxa masadan söyüş eşidiblər, amma buna reaksiya verməyiblər. Daha sonra Vüsalın başı ilə Eminə zərbə vurduğunu, Adnanın Emini müdafiə etməyə cəhd göstərdiyi zaman onun da Vüsal tərəfindən zədə aldığını bildirdilər. Şahidlər xəsarət alan Adnan və Eminin əvvəlcə 39-cu polis bölməsinə, daha sonra 9-cu polis bölməsinə getdiklərini, bölmədə fotoşəkillərinin çəkildiyini etdiyini təsdiqlədilər. Bəhram Əhmədli onu da dedi ki, həmin gün Vüsalla Babəki 9-cu bölməyə gülə-gülə xəsarətsiz gəldiklərini də görüb. Ülvi Həsənli də həmin gün 9-cu polis bölməsində hazırda özünü zərər çəkmiş kimi təqdim edənləri tam sağlam şəkildə gördüyünü bildirdi. Ülvi Həsənli onu da əlavə etdi ki, Babək Hüseynovla üzləşdirilən zaman ondan restoranda birinci kimin kimə yaxınlaşdığını soruşub. Babək də ilk olaraq özlərinin blokerlər olan masaya yaxınlaşdığını bildirib. Ülvi isə Babəkin şifahi ifadəsi ilə yazılı ifadəsinin üst-üstə düşmədiyini istintaqa bildirəndə Babək dediklərini təksib eləyib. Ülvi Həsənlinin ifadəsindən sonra hakim oktyabrın 1-nə olan prosesi başa çatmış elan edib. Növbəti iclas oktyabrın 7-sinə təyin edilib. Prosesi beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik korpusun nümayəndələri də izləyiblər. Amerika səfirliyindən Terry Davidson, millət vəkillərindən Pənah Hüseyn də prosesi izləyənlər arasında idi. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədov deyir ki, gediş haqqını 3 dəfə qaldırmaq düzgündür. Qiymət bahatsa, cəmaat minməsin. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ucuz metro erasının sonu, Tarif Şurasının metro qiymətlərini 3 dəfə qaldırılmasını nə dərəcədə əsaslandırılmış saymaq olar? Metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədov deyir ki, o heç kəsdən metroya minməyi xahiş eləməyib. Bir tərəfdən, bu kimlərə isə qərbə gələ bilərdi ki, metro tıxaca filana düşmədən və daha tez adamı aparıb mənzil başına çıxarır, amma qiyməti avtobusdan 4 dəfə ucuz idi. Amma o biri tərəfdən Azərbaycanda rəsmi statistikanın etiraf elədiyinə görə, ölkədə təxminən 1 milyondan çox kasıb var, yəni əhalinin 15% yoxsulluq həddində yaşayır. İndi hətta metroya pulsuz minməyə məcbur olanlar da problemlə üzləşdiklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Bakı sakinlərinin və müstəqil ekspertlərin məsələyə reaksiyasını öyrənib. Reportajı dinləyək.
Metroda gediş haqqı düz 3 dəfə qaldırılsa da, metropoliten rəhbərliyi hələ də özlərinin ziyanından danışır. Sentyabrın 30-da Tarif Şurası metroda gediş haqqının 15 qəpiyə qaldırılması ilə bağlı qərar verib. Buna qədər isə gediş haqqı 5 qəpiy idi. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, gediş haqqının maya dəyəri təqribən 50 qəpiyə başa gəlir.
Yəni indi də ziyan bir 15 milyon yenə dotasiya alınmalı.
Hələ də hə?
Bəli.
Tağı Əhmədov deyir ki, bu il hökumət metropolitenə 33 milyon manat dotasiya verib. Metropolitenin rəhbərliyinin ziyanla işləmələri ilə bağlı bütün bu arqumentlərinə baxmayaraq, onlar Tarif Şurasının bu qərarına qədər gediş haqqının qaldırılmayacağını iddia edədilər. Hətta Tağı Əhmədov jurnalistlərə verdiyi açıqlamalarında bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, 2009-cu ildə metroda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Elə Tarif Şurasının sentyabrın 30-da verdiyi qərar da metrodan istifadə edən sadə paytaxt sakinləri üçün gözlənilməz olub.
Tarif Şurası həmişə xəlvət iş görür də demək olar ki, atdan iş görürlər. Tağı Əhmədov indiyəsən dedi, heç vaxt qalxmayacaq. İndi nə oldu, birdən-birə qaldırdı?
Əlbəttə pisdir. Dövlətlər metro ona minmirlər, əlbəttə onu qalxmağı cəmatın ziyanındadır.
Metroyu qaldırır, işığı qaldırır, qazı qaldırır. Bunu indi mən nəyə verim? Tək adamam. Mən hasını çatdırım, qurban olum sənə. Metroya gedirəm, yoxum durur. Bir uşaqdan xahiş edirəm, keçir məni. Çatdıra bilmirəm. Məsələn, yatsı yeri var, getmək lazım, düz oğlum. Yəni, indi də qaldırım. Mən hansı uşağa deyim ki, mənə keçirdiyinə 15 qəpik verməyim üçün? Gəndi 5 şey deyil, əyib yox. İndi mən kimə deyim bu sözü? Utanır adam. Xəcalat, ağbüs çəkədir.
5 qəpik, 3 qəpik artıra bilərdilər, o başqa söhbət. Birdən belə 3 qat o düzgündür.
Tələb uşağım, istifadə edirəm, çatdıra bilmirəm.
Deyərdiniz ki, nə qədər olsun?
Əvvəlki qaydada.
Ancaq deyəsən, metropoliten rəhbərliyi az təminatlı təbəqələrin bir elə də fərqində deyil. yenidən Tağı Əhmədov eşidək.
Olur olsun da, mən xahiş eləmirəm ki, gəlsinlər metroya. Gəlsinlər avtobusla, ora ucuzdur.
Avtobus da hələ də ucuzdur, axı. Yəni, yenə də metrodan bahadır.
Bəs onda nə istəyir zaman?
Əhali qiymətlərin köhnə tariflərə qaytarılmasını istəyir. Ekspertlər isə düşünür ki, ən vacib məsələ şəffaflıqdır. Milli Büdcə Qrupunun rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, metropolitenin fəaliyyətində şəffaflıq olmadığından real qiymətlər haqqında qəti mülahizə söyləmək çətindir. O, inkişaf etmiş qərb ölkələrində metroda gediş haqqının yüksək olmasını etiraf edir. Ancaq Zöhrab İsmail yada salır ki, həmin qərb ölkələrində pensiyalarda 70 manat deyil. İqtisadçının fikrincə, metropoliten bütün investisiya xərclərini, təmir tikinti işlərini dövlət hesabına aparır. Belə də isə metroda gediş haqqının maya dəyərinin yüksək alınması heç cürə başa düşülən deyil. Üstəlik reklamdan və yeraltı keçidlərdən əldə edilən vəsaitin də hara xərcləndiyi bilinmir.
Biz görürük ki, metropolitenin bütün stansiyalarının içində ticarət obyektləri var. Buradan icarə məsələsi var. Onların əksəriyyətindən söhbətlərdə belə məlum olur ki, pullar qeyri-rəsmi verilir. Yəni ciblərə gedir bu pullar.
Zöhrab İsmail düşünür ki, Tarif Şurasının bu qərarının arxasında ciddi müzakirələr dayanmır. Onun fikrincə, ictimai müzakirələr bir yana, heç hökumət öz daxilində də bunun iqtisadi əsaslandırılmasını aparmayıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan istəyir ki, Laçın koridorundan ermənilər də istifadə eləsin, amma Azərbaycan buna koridor yox, yol deyir. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Qarabağ danışıqlarında Laçın məqamı getdikcə daha çox diqqət mərkəzinə gəlir. Bu ilin yazında Prezident İlham Əliyev Moskvada olarkən demişdi ki, onlar erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsinin olması istəyini başa düşürlər və bu məsələni azərbaycanlı qaçqınların maraqlarına toxunmadan effektiv şəkildə həll eləmək mümkündür. Bu dəfə isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə nümayəndəsi Araz Əzimov məsələyə bir qədər konkretlik gətirib, Azərbaycan Laçın yolundan erməni tərəfi ilə birgə istifadəyə aid təkliflərlə çıxış edibmiş. Bu birgə istifadə nə deməkdir? Laçın rayonunun həm də şərikli sahibliyimənmi? Söhbət gedir. Bu barədə daha ətraflı Maarif Çingizoğlu söhbətində.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Laçın dəhlizi adlandırılan yolla bağlı müzakirələr hələ davam etdirilir. Danışıqlarda razılaşdırılmayan əsas prinsiplərdən də biri ilə budur. Azərbaycan Ermənistanla Dağlıq Qarabağın erməni icmasını birləşdirən bu yolun bir tərəfli qaydada ermənilərin nəzarətində olmasının əleyhinədir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Ermənistan Laçın rayonundan keçən bu yolun Qarabağ erməni icması ilə əlaqəsi baxımından çox vacib bir yol saydığı kimi, Azərbaycan üçün də bu yolun böyük əhəmiyyəti var. Nazir Mavinə görə Azərbaycan heç vaxt razı ola bilməz ki, hansısa yol bir tərəfin istifadəsində olsun. O bunu mümkünsüz hesab edir. Araz Əzmov deyir ki, Laçın rayonu üzərindən keçən yolun hər iki tərəfin istifadəsinə verilməsinə dair Azərbaycanın təklifləri daha mütərəqqidir.
Bu təkliflər həm Türkiyə tərəfindən çox müsbət qarşılanır və dəstəklənir və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu da bu barədə öz bəyanatlarında dəfələrlə demişdi ki, Laçın yolunun hər iki tərəfin istifadəsinə verilməsi gələcəkdə üç ölkənin, yəni regiondakı olan Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin əlaqələrin normallaşmasında böyük bir rol oynaya bilər və bu yolun istifadəsi doğrudan da sülh və əməkdaşlıq üçün çox önəmli olacaqdır.
Araz Əzmov sözlərinə görə hələ ki Ermənistan öz konsepsiyasında bu konstruktiv səviyyə qədər qalxmıyor və ümumiyyətlə qalxmaq istəmir. Amma o vaxt getdikcə hər şeyin aydınlaşacağına ümid eləyir. Nazir Mavinə görə burada prinsipial məqam odur ki, Azərbaycan öz torpaqlarının hansısa bir hissəsini kiməsə vermək fikrində deyil və bundan sonra da bu olmayacaq. Araz Əzmov Laçın yolunun izlənməsi, yolun texniki parametrlərinin nəzərdən keçirilməsi üçün həmin əraziyə beynəlxalq araşdırması missiyanın səfərinin planlaşdırılması ilə bağlı məlumatları təsdiqləyir. Deyir, bu məlumatlar heç kimi təəccübləndirməməlidir.
Azərbaycan çoxdan olaraq orada olmayıbdır və ona görə bu məlumatlara ehtiyacı var. Həm də həmsədrlər və yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun da bu məlumatlara ehtiyacı var. Ona görə Laçın yoluna baş çəkmək çoxdan istədiyimiz bir məsələ olmuşdur və bu planda var idi, mövcud idi. Sadəcə indi o biri məsələlərə dair aydınlıq gətirildiyi bir halda, Laçın yolun məsələsi yəqin ki bu mərhələdə artıq həll edilməsi üçün gərək nəzərdən keçirilsin.
Araz Əzmov deyir ki, Ermənistanın təklif etdiyi konsepsiyanı Azərbaycan dəstəkləmir və hesab edir ki, yolun açılması ilə onun təhlükəsizliyinin ən yaxşı təminatıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlıya görə, Laçın yolu ilə bağlı müzakirələrin hələ də razılaşdırılmaması bu yolun strateji əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Mərkəz rəhbərinə görə əslində bu yola nəzarət ilə Qarabağa nəzarət deməkdir.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyün ya indiki mərhələdə ya gələcəkdə təminat altına almasının qarşısında ən böyük riskdir, ən böyük maneədir. Yəni, o koridor mövcud olduğu müddətdə və bizim nəzarətimizdə olmadığı müddətdə bir sürü müqavirət imzalayaq, gələcəkdə təmin edəyək, onun da qarşısında maniyyədir.
Bu baxımdan da Araz Aslanlı Azərbaycanın nəzarət etmədiyi Laçın dəhlizini ölkənin ərazi bütövlüyü üzərində Damokl qılıncı hesab edir. Mərkəz rəhbərinə görə, əgər əvvəllər Qarabağ münaqişəsinin əlinə mani olan amil Sovet qoşunlarının həmin ərazidə olması idisə, sonradan bu maniyəni Ermənistanın nəzarətinə keçməklə Laçın dəhlizi yaradıb, özü də Rusiyanın hərbi varlığı ilə. Hələ bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqələrin olmasının vacibliyini anladığını və Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələnin səmərəli şəkildə həll oluna biləcəyini qeyd eləmişdi. Amma politoloq Vəfa Quluzadə Laçın dəhlizi məsələsindən nikbin deyil. Onun sözlərinə görə danışıqlar başlayan ilk gündən bütün müzakirələrdə sözü gedən dəhliz ilə bağlı məsələlər olub və hər dəfə də ermənilər bu ərazilərin onların nəzarətində qalmasını istəyiblər. Politoloq bundan sonra qarşı tərəfin öz iddialarından əl çəkəcəyinə də o qədər inanmır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst davam edir. Xalq artisti adı hansı prinsiplərlə verilir? Mübahisə parlamentə də gedib çıxdı. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xalq artist adı, əməkdar artist adı hansı prinsiplərlə verilir? Mübahisə gedib parlamentə də çıxıb. Əməkdar artist, xalq artist adları Sovet dövrünə qalma bir şeydi. Qərb ölkələrində müğənniləri daha çox neçə dəfə Grammy mükafatı, MTV mükafatı almaları ilə tanıdılar, yaxud neçə milyon nüsxə albom satmaları ilə. Bunlar isə hansı dövlət başçıları vermir. Azərbaycanda isə bu ənənəni Sovet dövründən sonra da yaşatmaq qərarına gəliblər, amma daim kimlərsə diqqətdən kənarda qalmasın deyir. Həmkarım İlqar Rəsul araşdırmağa çalışıb ki, fəxri adları hansı meyarlarla verirlər.
Gecəsən bazardan alma armud alan kimi indiki xalq artistləri alverə dönüb də hər şey alver. Bu adam müğənni deyir ki, axşam mənə xalq artisti verəcəklər. Çünki nədəndir? O bir ruje verir, verdiyinin qiymətində də o almalıdır. Bu sənətdir. Ancaq bizim xəbərimiz olmur da o adı alanda.
Bu eseri xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın 2006-cı ildə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə dedikləri idi. Bu söhbəti bizim yadımıza Milli Məclisin oktyabrın 30-unda keçirilən iclasında deputat İqbal Ağazadənin çıxışı saldı. Millət vəkili iddia edir ki, Azərbaycanda sənətkarlara adların verilməsi ədalətsiz qaydada həyata keçirilir. Rəşid Behbudov, canlı karifey Zeynəb Xanlarova da xalq artistidir, bugün efirə buraxılası heç bir keyfiyyəti olmayanlarda.
Mədəniyyət Nazirinə də, Mədəniyyət Nazirinin müavininə də bununla bağlı rəsmi məktub da göndərmişdik bir neçə deputat. Azərbaycan muğam sənətində 60 ildir künüş çalan Süleyman Abdullayev dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq, əməkdar artist belə deyil. Amma ömründə yarım saat hələ efir konserti olmayan, mahnıları ilə hər kəsi bezdirən adamların adlarını yazıb aparıb prezidentin stolunun üstünə qoyurlar. Nə etsin, Zeynəb xanım imtina edəsin xalq artisti adından ki, bu da xalq artistidir, heç sənəti bilinməyən adamlardır.
Deputat hesab edir ki, ya bu məsələni nizamlayan bir şura olmalıdır, ya da bütün adlar ümumiyyətlə ləğv edilməlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sözçüsü İntiqam Hümbətov isə deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, sözü gedən adlar Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətində xidməti olan şəxslərə verilir. O ki, qaldı təqdimata...
Azərbaycan dövlətinin tədbirlərində, mədəniyyət tədbirlərində, mədəniyyət incəsənət sahəsində kollektivlərdə çalışan insanların adları müxtəlif fəxri adlara, mükafatlara təltif olunur. təlimatları digər aidiyyəti qurumlar da verə bilər. Məsəl üçün musiqi ilə, incəsənətlə, sənətlə bağlı yaradıcı ittifaqlardan da verilə bilər bu cür təkliflər. Amma hər halda yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu təlimatları ümumiləşdirir.
İntiqam Hümbətov əlavə eləyir ki, yekun qərar prezidentin səlahiyyətindədir və o sərəncamı imzalamayana qədər kimin hansı ada layiq görüldüyünü heç kim bilmir. Axtarıb Süleyman Abdullayevi tapdıq. Dedi Sovetlər dövründə 1969-cu ildə İstanbulda keçirilən beynəlxalq müsabiqədə muğam üslüyündə birinci yeri tutub. Müstəqillik dövründə isə Həsən bəy Zərdabi adına Dünya Azərbaycanlıları Xeyriyyə Cəmiyyəti onu Qızıl Səs döş nişanına layiq bilib. Prezident təqaüdçüsüdür. Həmçinin Heydər Əliyev fondu təqaüd alır. Fəxri adı isə doğrudan da yoxdur və bunun dalınca düşməyi xoşlamır.
Gərək adı verələr, təqib istəməyirsən, ha, verməsələr söz sağ olsun. Gərək başladakılar yada salsın ki, onlar da bilsin. Bunların təqsiri yoxdur.
Süleyman Abdullayev deyir ki, 40 ildir xalqın ona verdiyi Dədə Süleyman adı onun üçün xalq artisti adından artıqdır. Azərbaycanda xüsusən ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində fəxri adların verilməsi məsələsinə də münasibət birmənalı deyil. Fəxri ad daşıdığı halda bu adların ləğv olunmasını zəruri sayanlar da var, adı olub, yaxud olmayıb, belə titulların qalmasını təkid edənlər də. Fəxri adların ümumiyyətlə əleyhinə olan kulturoloq Toğrul Cuvarlı isə bildirir ki, bir ara bu proses səngimişdi. İndi yenidən adların verilməsi vüsət alıb. Ancaq əgər bu ənənə varsa, cəmiyyət həll eləməlidir ki, ad kimə verilsin. Məsələn, Süleyman Abdullayevə həqiqətən də xalq artist adı verə bilərdilər.
Gözü çalışmayıb da, cəmiyyət də öz növbəsində çalışmayıb ki, burada belə deyə həqiqət qələbə çalsın. Başı müvənnid bu. Çoxuna verirlər, ona da verə bilərlər.
Toğrul Cuvarlı hesab eləyir ki, həqiqi sənətkarlara ad verilməsində cəmiyyət maraqlıdırsa, yığıncaqlar keçirməlidir, məqalələr yazılmalıdır. Amma istedadlı adamın özünün də ad dalınca düşməsi gülünc olar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. Rusiya Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra eləmir bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Rusiya Avropa Məhkəməsinin çeçenlərlə bağlı qərarlarını icra eləmir. Çeçenistan müharibəsi qutarsa da müharibənin əks sədası hələ də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gəlir. Rus əskərləri tərəfindən yaxınları öldürülən, uğurlanan, zorlanan çeçenlər Rusiya məhkəmələrinə etibar eləməyib, ədaləti Avropada axtarırlar. Bu məhkəmə Avropa Şurasının ən effektiv institutlarından biri sayılır. İndiyəcən, bu məhkəmənin çox az sayda qərarı icra edilməyib. Amma indi Rusiya hökuməti bu mənada mənfi rekorda imza atıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Rusiya Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına məhəl qoymur. Beləliklə də qeyri-sabit Şimali Qafqazda cəzasızlıq mühitinə töhfə vermiş olur. Mərkəzin New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının bu həftə açıqladığı bəyanatda belə deyilir. Təşkilat bildirir ki, Strasbourg Məhkəməsi Çeçenistanla bağlı 115 qərar verib. Məhkəməyə göndərilən şikayətlər əsasən 1999-2004-cü illərdə Rusiyanın Çeçen separatçılarına qarşı əməliyyatları zamanı baş verən qanunsuz hərəkətlərə aiddir. Human Rights Watch-un Moskva ofisinin rəhbəri Elison Gil danışır ki, Rusiya rəsmiləri təqsirkarları ədalət məhkəməsində çəkməkdən boyun qaçırır, bəzən məhkəmə qərarları olsa belə.
Demək olar ki, bütün hallarda məhkəmə Rusiya hökumətini qətl, işgəncə və zorakı insan qaçırmalarında təqsirli bilib və əksər şikayətlərdə məhkəmə hökuməti lazımi araşdırma aparmamaqda günahkar sayıb. Bizim araşdırdığımız bütün hallarda məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən olmayıb.
Ən pis isə odur ki, Rusiya ordusunun bəzi rəsmləri Strasbourg məhkəməsi tərəfindən təqsirkar bilindiyi halda rütbəcə yüksəldilib. Rusiya Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını icra eləməlidir. Düzdür, Rusiya hökuməti məhkəmə qərarlarına əsasən pul kompensasiyası ödəyib, ancaq Moskvadakı insan haqları fəalları bildirirlər ki, pozuntuların təkrarlanmasını önləmək üçün tələb olunan dəyişiklikləri qəbul eləmir. Rusiyanın Memorial İnsan Haqları qrupunun fəalı Aleksandr Çerkasov danışır.
Hükümet ödəməlidir, ancaq o həm də cinayəti araşdırmalı və cinayəti türədən amilləri aradan qaldırmalıdır. Şimali Qafqazda nə araşdırma aparılıb, nə də cinayəti doğuran quruluşda sistemli dəyişiklik edilib.
Human Rights Watch-un hesabatında qeyd olunur ki, Şimali Qafqazda zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün məhkəmə qərarlarının hamısının həyata keçirilməsi vacibdir. Rusiyada isə vətəndaşların yerli ədliyyə sisteminə inamı azdır. Buna görə də ki, çoxları Strasburg məhkəməsini üst tutur. 1998-ci ildən bəri məhkəməyə 46 minə yaxın şikayət daxil olub. Şikayətlərin əksəriyyəti Çeçenistandandır. İnsan haqları qrupları Kremlin dəstəklədiyi Çeçen lideri Ramzan Qadırovu zorakılığa əl atmaqda günahlandırır. Respublikanın insan haqları fəalları dəfələrlə intiharçıların hücumlarına məruz qalıb. İyul ayında tanınmış insan haqları müdafiəçisi Natalya Estimirova paytaxt Groznada oğurlanıb daha sonra ölüsü tapılıb. Bu hadisədən heç bir ayda keçməmiş xeyriyyə təşkilatının idarəçiləri olan cütlüyün Groznada meyitləri tapılıb. Hər iki qətli beynəlxalq ictimaiyyət pisləyib. Ancaq Rusiyanın Avropa Məhkəməsi qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyə həvəssiz olması Avropa Şurasında sərt çağırışların səslənməsi ilə nəticələnib. Sentyabrın 28-də Aşba Şimali Qafqazda insan haqları fəallarının üzləşdiyi təhlükə və regiondakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparmağa səs verib. Ancaq bu müzakirələrin Moskvanın Qafqaza münasibətinə təsir edəcəyi ehtimalı azdır.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bugün dünyanın aparıcı dövlətləri yenə İranın nüvə proqramını müzakirəyə çıxarıblar. Bir neçə gün əvvəl Amerika Prezidenti Barack Obama bəyan eləmişdi ki, İran Qum şəhəri yaxınlığında gizli şəkildə yeni nüvə obyekti tikir. İran isə cavab vermişdi ki, həmin obyekt məxfi deyil. Son aylar Rusiyanın da İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyində bir sərtləşmə hissi olur. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə planını tikmək müdafiə sistemi tikmə planından imtina eləyəndən sonra Moskvanın da onlara İrana təzyiqləri artırmaqda kömək eləyəcəyinə ümid eləyir. İranın yenidən cəzalandırılması mümkündürmü? Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Bugün İsveçrədə, Cenevrə yaxınlığında Tehranın nüvə proqramının müzakirəsinə başlanıb. Müzakirələrdə Almanya və BMT Təhlükəsli Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Çinin nümayəndələri ilə İranın təmsilçisi Seyid Cəlili iştirak eləyir. Danışıqlardan əvvəl bütün tərəflər mövqelərində inadlı bəyanatlar veriblər. İranın nüvə proqramında yüksək vəzifəli nümayəndə Əli Əkbər Salihi deyib ki, İran bu müzakirədə özünün suveren hüquqları ilə bazarlıq eləməyəcək.
Speaking in general terms, silahsızlanma, hamını narahat edən nüvə silahının yayılmaması, nüvə texnologiyaları, texniki sahədə əməkdaşlıq kimi sahələrdə biz müzakirələrə hazırıq. Amma biz suveren hüquqlarımızı müzakirə etməyəcəyik. Biz Cenevrə danışıqlarında da məhz bunu vurğulamaq istəyirik.
İran nüvə zənginləşdirilməsini özünün toxunulmaz hüququ hesab edir və nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün elektrik enerjisi almaq üçün olduğunu deyir. Ağ evin sözçüsü Robert Gibbs isə müzakirələrdən gözlədiklərini açıqlayıb.
Bu təsdiq olunmaz fakt ki, zavod nüvə silahının yayılmamasına dair razılaşmaya zidd olaraq qurulub. Biz tələb eləyəcəyik ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi müfəttişlərinin bütün avadanlıqlara, sənədlərə, işçi heyətə və zavod ətrafında hər şeyə heç bir mani olmadan baxmalarına şərait yaradılsın.
Danışıqlara aparıcılıq eləyən Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana'nın sözçüsü deyib ki, müzakirələr tam səmimi və işgüzar ovqatda gedir, amma vacib açıqlamaları hamı İrandan gözləyir. Hələlik müzakirələrin yekunu haqqında məlumat yoxdur. İranın rəsmi informasiya agentliyi olan İrnanın məlumatına görə, müzakirələr sabah oktyabrın 2-sində də davam eləyə bilər. Bu gün başlayan danışıqlarda isə İranın nüvə proqramının gəlecək müzakirəsinə razılıq verib-vermədiyi aydınlaşmalıdır. Əgər İran buna razılaşmasa, Birləşmiş Ştatlarının Qərb Tehranı BMT-nin 4-cü sanksiyaları ilə hədələyirlər. Amma həmin sanksiyalarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya və Çinin etirazlarına görə çoxlarına o qədər də real görünmür. Son vaxtlar Rusiya İrana qarşı sözlərini sərtləşdirsə də, elə bu gün Moskvada Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramını dinç məqsədli adlandırıb.
Bugün bizim nümayəndələrin də fəal iştirak elədikləri Cenevrədəki görüş konkret qərarla başlamalıdır. Bu qərarla başlanan danışıqlarda İranın yalnız sülh məqsədi daşıyan nüvə proqramı ətrafında yaranan bütün problemlərə aydınlıq gətirilməlidir.
Çin də hələlik İrana qarşı sanksiyaların tərəfində deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, İranın enerji sektorunda sərmayələri olan Çin çətin ki, ona qarşı sanksiyalarla razılaşsın. Amma İranın nüvə proqramından narahat olan əsas dövlətlərdən biri İsrail, Rusiya ilə Çin olmadan da Tehrana qarşı sanksiyaları mümkün hesab eləyir. İsrailin baş nazirinin müavini Silvan Shalom bugün bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Avstraliya, Yaponiya və Kanada ilə birlikdə real sanksiyalarla İranı nüvə proqramından yayındıra bilər.
Mən düşünürəm ki, bu sadəcə olaraq vaxt itirməkdir. İran yalnız vaxt qazanmaq istəyir. İllərdir ki, onlar nüvə proqramı üzərində işləyirlər. İndi isə nüvə dövləti olmağa yaxınlaşırlar.
İranın nüvə silahı yaratmaq işləri barədə kəşfiyyat məlumatları da var. 2007-ci ildə Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatı İranın hələ 2002-ci ildə nüvə silahı yaratmaq işlərini dondurduğunu bildirmişdi. Amma bu həftənin əvvəlində Britaniya kəşfiyyatı məlumat verdi ki, İran 2005-ci ilin əvvəlində nüvə döyüş başlığı əldə etmək yönündə işlərini bərpa eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz canlı olaraq da qulaq asa bilərsiniz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Əlibala Hacızadə ilə müsahibə ilə davam edir.